Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf reediyoo keessan saakkattanii toora qilleensaarraatiin nu eegaa kan jirtan hundumaatiin bakka jirtan hundumaatti ayyaanniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha gara sagantaa keenya har'aa sagantaa dhuga ba'umsaatti isin dabarsina. Sagantaan dhuga ba'umsaa kan keessatti namoonni garaagaraa gochaa waaqayyoo isaaniif godhe itti dhugaa ba'an yeroo ta'u. Har'as akkuma kanaan duraa keessummaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya ajjii wal isin barsiisuudhaan jalqabna. Mee maqaa keessanii fi bakka jireenya keessanii nutti himtu.
Hunda dura Waaqayyo Gooftaa isa eegee guyyaa har'aatti nagee akkasumas immoo carraa kana naaf kenneef garaatti galchuun barbaada. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Maqaan koo Warquu Jimaati. Kanan dhaladhee Shawaa Lixaa naannoo Giincii jedhamu. Kanan baradhallee hangaa sadarkaa lammaffaatti jechuudha Ginciitti. Isa booddee yuunivarsiitiin galee ergan xumuree booddee immoo iddoo adda addaa hojjadheetan ture. Isa booddee carraa barumsa argadheen gara Awurooppaa deeme. Barumsaan deemeef xumuree as deebi'uu dura achuma tureen jiraadheen ture sababa adda addaatiin. Egaa achiitii Waaqayyoon na gargaaree biyya kootti ergan deebi'ee amma waggaa tokkoof jaha lama ta'eera. Amma yuunivarsiitiitti barsiisaadha.
Okay, yuunivarsiitii kamiin?
Yuunivarsiitii Jimmaati.
Yuunivarsiitii Jimmaati kan jirtan. Tole egaa maqaa keenyaatii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baga nagaatiin gara istuudiyoo keenyaa dhuftan isiniin jenna. Akkasumas gaaffiif deebiin wajjiniin gochuudhaaf dhuga ba'umsa qabdaniif nuuf hiruudhaaf fedhii keessa waan ta'eef guddaa isin galateeffannaa gaman waaqayyo isin eebbisiniin jechuun jaalladha. Tole egaa gara gaaffiif deebii keenyaatti galdaa dhaggeeffatoonni keenya nu eegaa yeroo waanta ta'eef. Akkamidhame haalli guddina keessanii akkamidha amma ta'e nutti himtaniittu Ginciitti dhalachuu keessan achumattis barumsa jalqabuu keessan nutti himtaniittu mana barumsaa amma kutaa meeqatti barattanii Ginciitti.
Sadarkaa tokkoffaa magaalaa Ginciitti osoo hin taane naannooma sanatti kan jiru mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Maccaa Boroddoo jedhamudha. Isa booddee kutaa torba hanga 12tti garuu Ginciitti hin baradhe. Egaa baadiyyaadha. Maatii qonnaan bulaa keessattan dhaladheeta guddadhecha.
Baay'ee gaariidha. Erga kutaa 12tti murtanii booda firiin qormaataa akkam ture sana booda garamitti ceetan?
Baay'ee gaariidha. Firiin yeroo sanatti argadhe mana barumsaa sana isa guddaa ture. Gaanaan immoo filadhe yeroo sana. Tokkoffaa dhumarra isa jiruun argadhe yeroo sanatti yuunivarsiitii Finfinnee jala kan ture kolleejii qonnaa hawaasa achan galee digirii koo isa jalqabaa achiitiin argadhe jechaa.
Bara kam jechuudha kun?
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1994.
Naannoo 86 akka biyya kanaatti lakkoofsa biyya kanaatiin. Baay'ee gaariidha. Egaa waaqayyoon isin gargaaree gara sanatti ceetanii erga achii baatanii immoo barumsa ittaanuufis gara biyya Awurooppaa deemuu keessanidha kan nutti himtanii. Bakka sanatti mee turtiin keessan akkam ture?
Egaa barumsa kanan argadhe dhuunfaadhaan ture. Barumsi hedduu gaarii ture. Barumsa dhaqeef xumureen ture. Garuu turtiin achi ture irratti sababa dhuunfaatiin bu'aa cayii hedduutu ture. Egaa achi tuttureen ture akka hundura jechuuf yaale.
Waggaa meeqa turtan walumaa gala barumsa dabalate?
Waggaa 11.
Waggaa 11 biyya Awurooppaa keessa kan turtan. Akkamidha biyya alaa kun amma dargaggoonni keenya keessumaa dhaloonni amma jiru kun fedhiinsa baay'inaan gara biyya alaa kana deemuudha. Akkamidha yeroo biyya teessanii ilaaltanii fi achi dhattanii yeroo ilaaltanii garaagarummaansa akkuma yaaddan akkuma eegdanitti argattanii salphaa ture jireenyi.
Jireenyi salphaa hin turre. Ani duras barumsuma deemeef baradhee as deebi'uuf ture. yaadachi jiraachu hin qabu biyya la akka namni asii yaadu miti nichama eeyyaanis akkan yaadde ta'een arganne jechuun haalli aadaa isaa qilleensisaa wanta adda addaa gonkuma tokko miti isaasiitini safaan miis gochaa ture haala hawaasummaas jiruu haala waliin jireenyaa kana kana jechaadha. Kanaaf karoora koo isin turre namoonni asuma karoorfataniifaa deemu nan beekaa. Anaaf garuu
salphaan
turre.
Tole yeroo baay'ee gama qarshiitiin yeroo ilaallu waama qarshiin salphaatti argamuuf waan ammaaramu fakkaata yeroo addana ta'anii ilaalan akkam waan ammaarrattaniittu lafa wanta argame jira ture.
Wanta akkas jedhamu namoonni inni jedhu akka salphaatti akka argamu yoo hojjetanii numa argama. Hojichi yoo argameetoo hojjetanii numa argama garuu akka salphaatti waan dhufu miti namoonni hedduun egaa. Hojii asitti hojjechuu miti dhagahullee barbaanne fa'aa hojjetanii tokko qarshii argachuu maallaqa argachuu ni danda'u. Egaa maallaqa qofammoo miti nama tokkoof kan barbaachisu kanaaf wanta hedduutu jira jechaadha.
Tole egaa amma kan erga jenne isaan kanarratti akkas erga haasofneeti fuula keenya gara amantiitti deebifna. Guddinni keessan akkam ture? Dubbii waaqayyootti guddinni keessan sagalee waaqayyoo baruutti guddinni isin qabdani akkam ture eessatti kitaaba qulqulluu barachuu jalqabdan.
Egaa bara ijoollummaa koo keessa egaa gara waldaa akkasuma dhaquu dhuma akkuma aadaa godhachuudhaan dhaquurraa kan hafe wanta beekuu hin turre. Garuu yeroon barumsa koo sadarkaa sadaffaa galmichaadha hawaasatti achittidha kan macaafa qulqulluu dubbisuu jalqabe. Yeroo sana nan dhaqan ture waldaa yeroo sana dubbisaan ture garuu isa booddee dhiiseen ture.
Dubbisuma isaayyuu. Naannoo yeroo baay'ee gara Shawaa kana keessaa qaalluun hin baay'ata. Akka maatiin keessa walitti bubiinsa qabu warra akkasii wajjin.
Eeyyan mana qaalluu hin dhaqu turan maatiin koo. Anumtillee isaan faana dhaqeera achisi. Nama jira ture dhugaadhaan.
Akkam ture waan walitti dhufeenyis sana wajjiniin qabdan xinnummaatti ofii keessanis hidhattaniitti erga ta'eeti akkam ture maal yaadattu wanti isin argaa turtan mana qaalluutti.
Yeroo baay'ee miti kan deeme fagoodha miidhaan deemamee dhaqama ture waan ta'eef yeroo dhaqee keessaa wanti ni yaadadhu namoonni hin dalagu jedhama. Wanta godhantu jira. Isa yeroo godhan argeera faradoon jedhan jira akkas namoota wanta jedhantu jira.
Waa himuuf.
Akkas jedhamutu jira isa argeen ture yeroo naqa sanatti akkasumas isa ayyaanni irra jira jedhamu sanaaf namoonni hin qoomma'u. Egaa wanta namoonni godhanan ilaalee godheera isa.
Tarii wanti isin himame jira yeroos wanti isin faradame.
Lakki dhukkubsadhelee miti garuu wanti naaf himame jira. Gara barumsaatiin akkan firii guddaarra gawaan akkasii jedhamee ture. Anillee wareega waan jedhamu hin jira. Wareega hin ture garuu hin galchine. Gara sanas erga guddadhee mannaadhee gara sin deebine.
Dhaggeeffattoota turtii dhuga ba'iinsaa Obbo Warquu Jimmaa wajjin gootaniitti akka eebbifamtan ni abdanna. Ammas yoo Waaqayyo jedhe torban dhufuu kutaa ittaanu qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa yommuu seennu sagantaa keenya arraaf kan jenne asirratti gara goolabuutti finnaa turtii gaarii isiniif hawwina.
Halosaas naatti mbale ofuma yaa beebu yoom na buufate boona dinni koona nkolame halosaas naatti mbale ofuma yaa beebu
yom na bufate bowa butoni na bukeda tisu nanya chu futoni bokisu gufta dan kaba enu fe dinotan nyata manko na fe rana fe Errana fe, errana fe, errana fe, errana fe. Gela tesa anna fasa ti fufu. Errana fe, errana fe, errana fe, errana fe. Gela tesa anna fasa ti fufu. Era bitasa tigale rana fe silayo na injiro mama te ufta ko ka bade da fa te isana mbale mancha ma fande te bina afanjua rana fe rana fe Rana fe, rana fe, rana fe. Gela tesa anam fasa ti fufu. Rana fe, rana fe, rana fe, rana fe. Gela tesa anam fasa ti fufu. Dine kola kola ne, aha. Sas natin pali Ofu maya bebu aha Yom nabu fate bo Dini kolan kolani aha Halo sas natin pali Ofu maya bebu aha Yom na bu fate boa Butoni na bu keda disu Nanya chu futoni bo kisu Gufta dan kaba enu fe Dino tan nyata manko na fe Rana fe Errana fe Errana fe Errana fe, errana fe, gela tesa anam fasa ti fufu. Errana fe, errana fe, errana fe, errana fe, gela tesa anam fasa ti fufu. Errana fe, errana fe,
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansuun hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Biraasaa sagalee waaqayyoo qabatanii dhiyaatu nu hordofaa.
gooftaatti kan jaallatamtan kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa raadiyoonii keessan banattanii nu hordofaa kan jirtan nagaaf araarri waaqayyoo. Bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun sagalee abdii reediyoo adventistii addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Yeroo darban mata duree darban keessatti waaqayyo jaalalli namaaf qabu karaa uumamaa kan barru yookaan kan arginu maal fakkaata kan jedhu waliin ilaalaa turre. Har'a immoo jaalala waaqayyo namaaf qabu karaa ilma isaatii kan jedhu waliin ilaalla. Gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti utuu hin darbin fuula dura garuu kadhachuudhaan jalqabnaa mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Qulqulluu qulqullootaa gooftaa hundumaa dandeessuu amanamaadhaaf jaallatama abbaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin galanni ulfinniif guddinni oqubaan baraa amma baraatti waaqaaf lafa irratti siif haa ta'u. Yaa waaqayyoo jaalala kee taanaan guyyaa bara yeroo dabarsine hundumaa keessatti nagaa faraarri kee nuuf baay'ate kunuuf har'a geenye galataan fuula keetti akka dhi'aannuuf waan nu gargaarteef siyaa galatu. Yeroo kana immoo mata duree qabannee dhi'aanne kana afurri kee qulqulluun. Waan irratti hundumaa guute akka nu barsiisuuf jaalala kee nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin aameen. Dhaggeeffattoota keenya akkuma isiniif kaase egaa jaalala waaqayyoo namaaf qabu karaa ilma isaati kan jedhu waliin ilaalla. Ilmi waaqayyoo amala jaalala yaada gaariif nagaa inni ilmaan namaatiif qabu waaqayyo jechuudha mul'isuuf gara biyya lafaa dhufuu isaa argina. Barumsa darbe keessatti akkuma waliin qo'achaa turre. Jaalala waaqayyo ilmaan namootaatiif qabu karaa uumama naannoo keenya uumamanii jiranii keessumaa karaa isa waaqayyo dinqii godhee nu uume qaama keenya irraan waaqayyo ammam akka nu jaallatu nu jaallachuu isaatiin immoo guutuu godhee akka inni nu uume hir'uma leeyyii godhee akka inni nu uume waaqayyo jaala guddaa nutti agarsiisu argina karaa uumama waaqayyo uume jechuudha. Guyyaa irraa kana keessatti immoo waaqayyo inni akkasitti nu uume dinqiitti nu uume guutuu godhee nu uume kun immoo. Ilma isaan ammas deebi'ee nu jaallachuu isaa argina. Ilma isaan kun eessatti nu geessa? Jalqaba waaqayyo yemmuu nama uume erga iddoo namni jireenya namaatiif iddoo mijatu uume qopheesse booddee nama uumee achi keessa immoo nama kaa'e jannata keessa jechuudha. Jannata keessa kaa'ame kanaa namni cubbuu hojjechuudhaan erga ba'e booddee cubbuu namni hojjete kun immoo namatti du'a waan fiduufi namatti boo'icha waan fideefi namatti wawwaannaa waan fideefi namatti abdii kutannaa waan fideefi. Waaqayyo immoo nama waan jaallatuuf bifa fakkeenya isaatti waan uumeef boo'ichaaf gaddaaf du'a namaa waan hin jaallanneef amma immoo deebisee karaa ilma isaa tokkicha qabu kana immoo ofitti nu araarsuudhaaf ilma isaa nuuf kennuun nu jaallachuu isaa nu agarsiisa barumsi keenya guyyaa irraa jecha. Kanaaf egaa ilmi waaqayyo kun yeroo biyya lafaa dhufee namootatti mul'ate foon uffateeti fooniin mul'ate. Foonii mul'achuun isaa immoo ulfina inni waaqarraa qabu. Qabatee waa'umna waaqummaatii qabatee utuu nama gidduu deddeebi'ee ta'e namni jiraachuu hin danda'u namni cubbamaa cubbuutti kufee waan jiruuf namni cubbuu hojjetee waan jiruuf cubbuun immoo ulfina waaqayyoo dhaabbachuu waanta hin dandeenyee fi namoonni dhaabbatanii itti dhiyaatanii isaarraa baruu ittiin fayyuu waanta hin dandeenyeef ulfina isaa kana foon keessa dhoosteet nama fakkaateetu nama gidduu deddeebi'ee nama barsiisaa ture. Inni kun egaa amalli waaqayyoo jaalalli waaqayyoo yaadi gaariif nagaan waaqayyoo namaaf qabu. Kana fakkaata waaqayyo kun akka itti isin jaallata isin barbaada baduu keessan du'uu keessan hin barbaadu waaqayyo kan jedhu jaalala waaqayyo ilmaan namootaatiif qabu karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos arguu keenyatu nu agarsiisa jechuudha. Bartoota keessaa barataan tokko maal jira isinitti fakkaate gooftaa Yesuus Kiristoosiin yemmuu inni biyya lafaa kana keessa deddeebi'ee barsiisaa ture yeroo inni waa'ee karaa jireenyaaf dhugaa kanatti dubbachaa ture an abbaa keessan jira abbaan isinaa keessa jedhee yemmuu inni itti dubbachaa ture Filiippoos kan jedhamu barataan bartoota keessaa maal ittiin jira. Ani waaqayyumaan wanta an argu fakkaatu arguumaan barbaada. Yoo isa anatti hin argisiiftu ta'e an du'ee hin bada waaqayyoon natti agarsiisi waan akka inni fakkaatu jedhee gooftaa Yesuus yemmuu inni gaafate argina. Natti agarsiifte malee waaqayyo maal akka inni fakkaatu natti agarsiifte malee an du'ee badeera an jireenya hin qabu Kanaaf Waaqayyoon natti agarsiise jedhee immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin dirqisiisaa ture. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal ittiin jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 amma 9 yommuu dubbifnu maal ittiin jedhe? Sagalee kana wajjin dhannee waliin dhannee dubbifanna. Filiippoos immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi kana achi nugaa ittiin jedhe. Yesuus deebisee utuma ani yeroo dheeraa amma na ga'u isinii wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne. Filiippoos namni ana arge abbaa arge. Attamitti abbaa na agarsiis jettaree ana abbaa keessaa abbaanis ana keessaa akka jiru hin amantuure abbaa isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundumaa ofuma kootiin hin dubbadhu jedhee dubbatee jedha maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Akkuma sira isinitti dubbate Filiippoos abbaa arguun narra jira mee waan abbaan fakkaatu Waaqayyoo waanta ni fakkaatu natti agarsiisi kanaan yoo natti agarsiisu ta'e du'ee badeera ana dhabadhu deemuu kooti jedhee yemmuu inni itti dubbachaa ture. Dhambara amma kana ga'u isin gidduu dhaabbadde isinitti dubbadhee isin barsiise waa'ee jaalala Waaqayyoo waa'ee garraamummaa Waaqayyoo waa'ee gara laafina Waaqayyoo waa'ee dhiifamsa Waaqayyoo ilmaan namootaatiif qabu isinitti dubbachaa ture ammayyuu ati namannee attamitti amantii dhabde attamitti hubachuu dadhabde wanti hin dubbadhu kun jaalalli hin agarsiisu kun hojiin hojjedhu kun wanti raawwadhu hundinuu amma argitan kun ana biraa akka hin taane abbaa koo biraa akka inni ta'e an jaalala koo akka raawwachuu akka hin dhufne jaalala abbaa kooti raawwachuu akka hin dhufe. Akkamitti ammayyuu isin hin galle yemmuu jedhee dubbatu arginu. Hibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irraa kaafnee yemmuu dubbifnu amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha dhaggeeffattoota keenya. Namni yoo amane malee Waaqayyoo namni ijaan arge hin jiru amantiidhaan argin Waaqayyoo Waaqaa akkamii jaalala akkamii akka inni ta'e dhiifamsi ilmaan namootaaf Waaqayyoo qabu dhiifamsa akkamii akka inni ta'e galaafummaa akkamii akka inni ta'e garaa akkamii akka inni ta'e Waaqayyoo akka inni ilmaan namaatiif qabu amantiidhaan argin amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun immoo hin danda'amu. Amantiidhaan malee Waaqayyoon immoo arguun hin danda'amu. Warri amantiidhaan Kiristoosiin hin ilaalle abbaa isa keessatti arguu hin danda'an. Arguu duwwaayyuu immoo hin ta'in fayyuu hin danda'an. Warri amantiidhaan Kiristoos keessaan karaa Kiristoos Waaqayyoon arguudhaaf hin amanne fayyuu hin danda'an. Amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuu waan ta'an danda'e. Kanaaf ati waan an amanneef abbaa na keessatti arguu hin dandeenye utuu naan amanteetta ergaman qabadhee dhufe hojiin hojjechuu dhufe. Maal akka ta'e sirriitti amantee beekteetti ta'e abbaan agarsiisin jeetu turte sababiin isaa na keessaan karaa koo waanta hojjetamaa jiru abbaa bira akka dhufe waan hubattuuf amma garuu hin amanne waan ta'eef dadhabina irra waan qabduuf abbaan agarsiisi jetta kanaaf wanti hojjechaa jiru kun abbaa bira akka ta'e jaala Waaqayyoo akka ta'e jaala abbaa kootii akka ta'e beekii hubadhu ittiin jireenya yemmuunni itti dubbatu argina kanaaf meeqan keenyaarra warri amantiidhaan Kiristoosiin ilaalaa jirru. Amantiidhaan Kiristoosiin ergaa illee booddee immoo isa keessaan immoo abbaa argaa kan jirru Waaqayyoon argaa kan jirru uumaa keenya argaa kan jirru jaalala Waaqayyoo araara Waaqayyoo dhiifamsa Waaqayyoo nagaa Waaqayyoo nuuf kenne isa keessaan argaa kan jirru arguu duwwaa mootuun ta'in galateeffachaa kan jirru meeqan keenya amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Amantiidhaan malee Waaqayyoo wajjin jiraachuun hin danda'amu warri amantii hin qabne dafanii abdii kutatanii booddee isaanii deebu dafanii kufu dafanii miidhamu. Warri amantiidhaan Kiristoos keessa jiraatanii Kiristoosiin ilaalanii Kiristoos keessaan immoo abbaa isaanii Waaqayyoon waaqarratti argan immoo yoo kufan iyyuu hin waqu. Amantiin isaanii naara abdiin isaanii naara nagaan isaanii naara gammachuun isaanii naara manni isaanii naara abdii waan isaan irra hin qabne boru Waaqayyoo guutuu godhe isaan agarsiisa. Duwwaan isaanii guutamuu isaanii argu rakkina isaanii irra Waaqayyoo deemaa dhufuu isaa argu dhukkuba isaanii fayyisuudhaan Waaqayyoo dhufuu isaa argu kanaaf amantiidhaan Kiristoosiin warra eeganiif warra argan akka taanu Waaqayyoon waa gargaaru abdii keenya. Isa aareessu gara fannoo Kiristoos ilaaluu namoota danda'an akka ta'an Waaqayyoon waa gargaaru ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'eetu yeroo biraan mata duree biraatiin deebinee wal agarra amma sanatti nagaan mana keessaniif nagaan fayyaa keessaniif naannoof waldaa keessaniif haa baay'eetu nagaan tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
No.